بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله حرمت لي أبرار سمي الله assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Axloq mavzusidagi suhbatimizning bugungi navbatdagisi ehsonga bag'ishlanadi. Ehson bu yaxshilik degani. Bugun inshaalloh sizlar bilan yaxshilik mavzusida suhbat quramiz. Bu ehson bugungi mavzu islom dinidagi yoki umuman insoniyat tarixidagi barcha yaxshi sifatlarni o'zini ichiga oladigan shunday bir ajoyib xislat. Hamma ta'limotlarda ham, hamma xalqlarning tilida ham, dilida ham yaxshilik tushunchasi bor. Lekin islomda qanday? Islomdan o'zga e'tiqodlar ham yaxshilikni ulug'laydi. Lekin musulmonlar bunga qanday amal qilishadi? Islom va musulmonlar yaxshilikni qanday ta'riflashadi? Hamma o'zicha yaxshilik qilyapman deb o'ylab yuradi. Lekin musulmonlar qanday yaxshilik qilishadi? Qilishyapti yoki qilishgan? Bu juda ham muhim masala. Bu ko'rinishdan sodda. Hozir yaxshilik haqida gapiramiz desa, shuning o'zida odamlar yaxshilikmi? O'zimiz ham bilamiz yaxshilikni. Hammamiz yaxshilikni bilamiz va hammamiz yaxshilik qilamiz deydigan darajadagi sodda tushuncha. Soddaligi nimadan? Soddaligi ko'p gapirilganidan. Yaxshini ham, yomonni ham, kofirni ham, musulmonni ham, kattani ham, kichkinani ham tilida yaxshilik bor. Bolani ham tili yoshligidan boshlab tushunchasi shundan boshlanadi. Yaxshi va yomonni ajratadi. U iymon va kufrni ajratishdan oldin hatto yaxshi yomonni biladi. Bu yaxshi, bu yomon. Bu yomonni ma'nosini hali tushunmaydi. Lekin o'ziga yoqadigan narsani nima deydi otini? Yaxshi deydi. Yoqmaganini yomon deydi. Ko'p gap kerak emas. Qisqa tushuntirmoqchi bo'lsangiz, bolaga yaxshi bo'ladi, yomon bo'ladi deysiz. Shunday qilib, go'dakning ham tushunchasida bor bu xislat. Kattalarning ham, hammaning tushunchasida va tilida bo'lgani uchun ham bu sodda. Oddiy. Yosh bola ham biladi-ku buni, yosh bola ham tushunadi-ku deydigan darajadagi sodda. Lekin muhimligi bu ko'p gapirilishi. Ko'p gapirishning o'zidan ham soddalik, oddiylik paydo bo'lib qolgan. Va buning bir jihati muhimligidan shunday. Muhimligidan go'daklik chog'idan boshlab yaxshi, yaxshi, yaxshini tushuntiramiz, yaxshilik qilish kerak deb o'rgatamiz. Ko'p gapirilgan narsa ko'p ko'rilgan narsa oddiy narsaga aylanib qoladi. U muhim bo'lsa ham, muhimligi esdan chiqib ketadi. Muhimligi ahamiyati pasayib ketadi. Bir narsa agar ko'p takror bo'lsa, bir gapni ham ko'p gapirilaversa, uning ta'siri ketadi deyiladi-yu. Ko'paygandan keyin ta'siri kamayadi. Bu yaxshilik mavzusi ham shunaqa. Ko'p gapirilgani uchun oddiy narsaga aylanib qolgan. Lekin shuni o'zidan tushunishimiz kerakki, nimaga ko'p gapiriladi? Xo'p, oddiyga aylanib qolmasin deb kamaytirish kerakmi? Desa, yo'q, kamaytirish kerak emas. Baribir ko'paytirilaveradi, gapirilaveradi, takrorlanaveradi. U oddiyga aylanib qolsa ham, undan cho'chimasdan, undan xavotir qilmasdan gapiriladi. Bu uning muhimligini ko'rsatadi. Ihsonning muhimligini ko'rsatadi. Biz hammamiz biladigan oddiy narsaga aylanib qolgan yaxshilik. Islom dinimiz ko'p ta'kidlagan yaxshilik ihson. Biz hammamiz bilamiz deymiz, lekin qanchalik bilamiz? Qani, ko'raylikchi. Biz bilganda nimaga murojaat qilamiz? Islomiy manbalarga murojaat qilamiz. Tushunchalarimizni, bilimlarimizni tekshirish uchun ham, yoki mustahkamlash uchun, yoki o'stirish uchun albatta islomiy manbalarga murojaat qilamiz. O'sha yerdan olamiz asosni, qolipni, ilmni va amal qilishga yo'nalishni, ilhomni. endi ihson kalimasini kelib chiqishiga nazar solaylik. Yaxshilik haqida biz gapirayotgan ekanmiz, bu biz uchun e'tiqod, bu biz uchun din ekanini ta'kidlashimiz kerak. E'tiqodni biz islom dinimizdan olamiz. Islomda yaxshilik e'tiqodga qo'shiladi. Ya'ni e'tiqodning ham eng oliy darajasi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Jabroil alayhissalom kelib, uchta savol so'raganlar. Mal iymanu, mal islamu, mal ihson deganlar. Iymon nima? Iymon mana bu, mana bu, mana bu. Islom nima? Islom mana bu, mana bu, mana bu. Ihson nima degan savollarni hammangiz bilasizlar. Mashhur hadis. Ihson bu iymon va islomdan keyin so'ralgan, lekin bu iymonning, islomning eng yuqori darajasi, eng cho'qqisi, yuksak nuqtasi. Islom va iymon ihson bilan butun bo'ladi, komil bo'ladi. Shu bizning tilimizdagi oddiy gap bilan, yaxshilik bilan butun bo'ladi. Kimning yaxshiligi butun bo'lmasa, iymoni butun emas, islomi chala. Ihson yaxshilik. Ihson kalimasini biz o'zbek tilining izohli lug'atiga qarab, o'zimizning tilimizda ko'p ishlatilgani uchun, ya'ni bizning tushunchamizga, tilimizga ko'p aralashib ketgan, shuning uchun ham buni ham arab lug'atlaridagi ma'nolari shu bilan bir qatorda o'zimizning o'zbek tilimizdagi ma'nolarga nazar solib o'tishimiz kerak. O'zbek tilining izohli lug'atida ihson degan moddasi yoziladiki, uch xil ma'nosini yozilgan. Birinchisi xayrli, savobli ish, kori xayr, ezgulik. Mana shu ma'no birinchi beriladigan ma'no va bu hamma narsani o'zini ichiga oladi. Ikkinchisi xudo yo'liga beriladigan ziyofat, xayr sadaqa, xudoyi degan. Uchinchi ma'nosi umuman hadya, inom degan. Hammasi to'g'ri. Biz xudoyi degan, xudo yo'liga qilinadigan sadaqani omma odamlar shunaqa ma'noda tushunadi. Ehson desa ko'pgina musulmonlar ham shunaqa tushunadi. Ehson desa bir sadaqa qilayotgan ekan-da, ya'ni bir kiri, molini kirini chiqarib tashayotgan ekan, sadaqa qilayotgan ekan. Ba'zilar undan o'zini ehtiyot qiladi. Xudoyi ham shunaqa. Omma odamlar, omma musulmonlar ehsonni xudoyi deb tushunishadi. Lekin ma'nosi nihoyatda keng. U xudoyi uning ichida bir nuqta bo'lishi mumkin, ehsonning ichida. Aslida arabcha kalima bu ihson. Biz uni ehson qilib olganmiz. Aslida ihsanun. Ihson ehson bo'lib ketgan. Nima uchun? Odatda tuzni, bir chimdim tuzni yoki shakarni suvga tashlab yuborsangiz nima bo'ladi? Bir piyoladagi suvga yoki bir stakandagi suvga ozgina, bir qoshiq bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham tuz yoki shakar solsangiz, u erib ketadi, ko'rinishini yo'qotadi, qorishib ketadi. Xuddi shunga o'xshab so'zlar ham bir tildan ikkinchi tilga o'tganda o'zini asli shaklini yo'qotadi. Ba'zan ma'nosini ham yo'qotadi. Ba'zan ma'nosini saqlab qolgan holda shaklini yo'qotadi. Har bir til o'zini boyitadi, boshqa tillardan so'rib oladi o'ziga, badaniga va boyiydi shunday qilib. Hamma tilda ham bor. O'ziga olayotganda o'ziga moslashtirib oladi. Uyog'ini bu yoqqa qiyinchilik, uyog'ini burab, sal buzib bo'lsa ham o'ziga moslab qabul qilib oladi. Shunga o'xshab mana shu ihson kalimasi ham arab tilidagi ihson so'zini boshqacharoq shakl, o'zbekchaga moslab olingan shakl. Arab tilida yana shu tilga, tilshunoslikka doir bo'lgan ba'zi bir narsalarni qisqa-qisqa eslab o'tishimiz ham foydani xol emas. I tovushi bor o'zbek tilida. Arabchada hamza alif bilan yoziladi, hamza kasrali hamza. Shu bilan boshlangan ko'pgina so'zlar o'zbek tiliga o'tganda e bo'lib o'tadi. Hozir men shu arab tilidagi so'zlarni sanasam, o'zbekchasini o'zingizlar topa olasizlar. Ya'ni bir pasta tarjima qilib qo'yasizlar. I'tiqod, i'timad, i'tikaf, i'lan, i'tibar, ihtiyot, ihtirom, ihtiras, i'tirob, ihtimal, ihya, ihrom, i'tirof, i'tidal, i'zaz, ihtiyoj. Bu hammasi o'zbek tili lug'atida mavjud. Hammasini boshiga e qo'ysangiz, o'zbekcha bo'lib qoladi. I bilan aytsangiz, arabcha bo'ladi. Masalan, e'tiqod deymiz biz, e'timod deymiz, e'tikof deymiz, e'lon, e'tibor, ehtiyot, ehtirom, ehtiroz, e'tiroz, ehtimol, ihyo, ihrom, e'tirof, e'tidol, e'zoz, ehtiyoj, bu hammasi arab tilidan olingan. Bugungi mavzuimizning nomi ham shu. Ya'ni u nima ekan? Esimizdan chiqib qolmadimi? Ihson yoki ihsonun arab tilidagisi. Biz bu ihson kalimasini, demak, o'zbek tilida ihson deb ishlatilgan kalimamizning ma'nosi nimalarni ifoda qilishini yaxshi anglashimiz kerak. Ko'pgina insonlar ihson deb gapirib yuradi, lekin ma'nosini yaxshi idrok qilmaydi. Chala tasavvur qiladi. To'liq tasavvurga ega bo'lish kerak. Ihson kalimasini lug'aviy va islohiy ma'nolarga kelamiz. Yaxshilik, ihson, yaxshilik qilish degani, ihsonun yaxshilik qilish degani. Bu hasan so'zidan olingan, o'zagi hasan. Wal hasan wasfun mushtaqqun min al husn. Hasan esa husndan olingan. Husn uni tushunasizlar nima ekanini, bilasizlar, chiroy degani, go'zallik degani. Hasan chiroyli narsa, chiroyli odam, chiroyli narsa, chiroyli kitob. Hasan shu. Hasan nima desa, ya'ni yaxshi narsa nima desa, uning ta'rifida Jurjoniy yozadilarki, u tez, ojilda maqtov va ajilda mukofot taqozo qiladigan narsa. Muta'allaqul madh fil ajil va savob fil ajil. Al ajil tez keladigan, tez kor narsa, ajil keyin, ma'lum bir muddatdan keyin keladi. Ajal degani muddat degani. Bir ma'lum muddatdan keyin keladigan savob, mukofotga bog'liq. Yaxshini ta'rifi shu, ya'ni yaxshi degani tez maqtovga sazovor bo'ladi. Hozir naqdi maqtov, nasiyasi mukofot. Oldin maqtaladi, mana palonchi, mana birinchi o'ringa loyiq, yutdi, g'alaba deb maqtalib yoki yaxshi sifatlarni gapirib, keyin orqasidan mukofot keladi. Bu yaxshining ta'rifi, yaxshilik tushunchasi. Ihsonchi, ihson bu shu yaxshilikni birovga yetkazish. Diddul isaa uning muqobili teskarisi bilan tushuniladi. Tushunish oson bo'lsin. Teskarisini olib kelsa tushunish oson bo'ladi. Isaat uning teskarisi. Isaat esa yomonlik, beodoblik, yaramas ish qilish. Rajul muhsin yaxshilik qiluvchi odam degani. Ihsonning ma'nosi chiroyli ish qilish degan ma'nosi ham bor. Hassanta shay'a tahsinan. Bir ishni chiroyli qilsangiz hassanta yoki ahsanta deb aytish mumkin. Bu lug'aviy ma'nosi edi. Endi istilohiy ma'nosiga kelamiz. Istilohiy deganimiz odatda iste'molda ishlatiladigan, odamlar tushunchada iste'molda hayotda ishlatiladigani. Fa iza qutrina bil iymon wal islom kana al murad bihi al isharatu ila al muraqabati wa husn al ta'ah. Agar ihson kalimasi iymon va islom bilan qo'shilib kelsa, shunga yaqinlashtirib bog'liq holda keladigan bo'lsa, bu Allohning doimo uni nazorat qilib turganini va chiroyli ibodat qilishni ifodalaydi. Bu birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi amma iza warada al ihson mutlaqan mutlaq hech qanday narsaga bog'liq bo'lmagan holda ihson degan kalima kelsa fa innal murad bihi fi'lu ma huwa hasan yaxshi ishni qilish degani. Qanday bo'lsa ham yaxshi ish qilish bo'ldi. Demak, ihsonni ikkita ma'nosi bor ekan. Birinchisi iymon va islomga bog'liq holda keladigan ma'nosi. Ikkinchisi hech narsaga bog'lanmasdan o'zi yolg'iz mutlaq erkin holda keladigan ma'nosi. Islom va iymonga bog'liq holda kelsa, ya'ni islomiy kalimalarning ichida shunga bog'liq holda keladigan bo'lsa, bu chiroyli ibodat ma'nosini beradi ekan. Va al-muroqaba, muroqaba kuzatish degani. Kuzatuv ostida turganini his qilish. Ya'ni kimning kuzatuvida? Allohning kuzatuvida, farishtalarning kuzatuvi ostida turganini his qilish. Shuni his qilib chiroyli ibodat qilishni ihson deyiladi. Ikkinchi ma'nosi esa umuman yaxshilik qilish. Qanday yaxshilik bo'lsa ham, ibodatmi, odatmi, muomalami, boshqami, dunyoviy ishmi, hatto ihson bo'ladi shu yaxshi ish qilish. وقال المناوي الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن. مناوي إحساننين تعريف دائتر كي بو ظاهري إسلام باطني إيمان أساس داكي ظاهري إسلام در باطني إيمان برپا قلدگن خايم قلدگن آيقات روزدگن وجودگه كيلتردگن ظاهري إسلام. إحسان إنساننين ظاهر دا پيدا بولده ونه پيدا قلدگن نرسن ميكن باطني إيمان إنساننين qalbida bo'ladigan iymon. Rog'ibning ta'rifida keladiki, fi'lu ma yanbaghi fi'luhu min al-ma'ruf, qilish lozim bo'lgan ma'ruf ishni qilishni ihson deyiladi. Va huwa darban, bu ikki qism bo'ladi. Ahaduhuma al-in'amu ala al-ghayr, bittasi birinchisi boshqaga inom qilish, yaxshilik qilish. Va thani al-ihsanu fi fi'li, o'zining ishida ihson qilish, yaxshilik qilish, chiroyli ish qilish. Bu bir jihat. Nima ihsonni bu kishi rog'ib ikki qismdan iborat qilib ta'riflayaptilar. Birini tashqaridagi boshqalarga qilish qilinadigan inom, ikkinchisi o'zining tabiatida, o'zining ishida chiroyli ish qilishni aytadilar. Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, "An-nasu abna'u ma yuhsinun." Odamlar o'zlari qiladigan yaxshiliklarning bolasidirlar. Yaxshilikning o'g'li deb aytilgan bo'lsa, o'g'illari yoki o'sha yaxshilikka nisbat beriladilar degan ma'noda. Ayn mansubuna ila ma ya'lamuna va ya'malun. O'zlari biladigan va qiladigan ishlarga mansub nisbat beriladi. Ya'ni shunga bog'liq qilib ta'riflanadi, taniladi odamlar. Qolal kafavi fil ihsan. Kafavining ihson haqidagi ta'riflarida odam o'zidan boshqaga foyda yetkazadigan ishni qilish ihson deyiladi. Mana shunda yasirul g'ayru hasanan bihi. Boshqa odam yaxshiga aylanadi yoki chiroyliga aylanadi, hasanga aylanadi. Sizning ishingiz tufayli u yaxshiga aylanadi. Kaytamul ja'i, masalan, ochga taom berish, qorni to'yib, sal chehrasi yorishadi. Siz unga yaxshilik qilgan bo'lasiz, u yaxshiga aylanadi. Qorni och, muhtoj holda, yomon ahvolda, yomon alfozda, yomon holatda, kayfiyatda edi. Siz unga ihson qildingiz, yaxshi holatga aylandi. Kayfiyati chog' bo'ldi, yaxshilikka aylandi. Aw yasirul fa'ilu bihi hasanan. Yoki ikkinchisi, fa'ilning o'zi hasanga aylanadi. Qilgan odamning o'zi yaxshiga, chiroyliga aylanadi. Ya'ni o'zingiz yaxshilik qilsangiz, o'zingiz yaxshiga aylanasiz. Ihson qilsangiz, boshqaga yoki o'zingizga qilasiz. Ikkalasi ham hasanga aylanadi. Ihsonning asli o'zagi hasan, ihson qilgan odam o'sha hasanga aylantiradi, yo boshqani yoki o'zini. Ihsonning haqiqatiga kelamiz. Haqiqatul ihson deb keltirishadi, ya'ni Nadratun Na'im qomusi mualliflari. Fassaran nabiyyu sallallohu alayhi vasallam al-ihsana, payg'ambar alayhi salam ihsonning haqiqatini tushuntirib berganlar, ochib berganlar. Hinasa alahu Jibril, Jibril kelib so'ragan paytlarida Allohning salovati va salomlari bo'lsin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Huwa an ta'budalloha kannaka tarahu dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ihson nima deb so'raganlarida, ihson bu Allohni xuddi ko'rib turganingdek, Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishdir. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Agar sen uni ko'rmasang ham, bas u seni ko'rib turadi dedilar. Arada bil ihson, bu yerda ihson bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muroqabaga ishora qildilar. Muroqaba degani nima degani? Kuzatuv. Tahtal muroqaba deydi, u kuzatuvga tushib qoldi odam. Ya'ni yer yuzidagi maxluqlarning kuzatuvga tushib qolganini ham tahtal muroqaba deydi. Ya'ni maxfiy xizmatlarni yoki milisani kuzatuvga tushib qoldi. Bu yerda al-muroqaba Allohning doimiy kuzatuvi bu, abadiy kuzatuvi bu. Allohning va malaikalarning kuzatuvlari shunga ishora. Ihson mana shu hadisda kelgan, ya'ni chiroyli ibodat qilish. Fa inna man raqaba Alloha ahsana amala. Chunki kimki Allohni kuzatib turganini his qilsa, amalini chiroyli qiladi. Amali chiroyliga aylanadi. Wa huwa tafsiru qawlihi ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Alloh shubhasiz adolatga va ihsonga buyuradi degan Nahl surasining 90-chi oyatida mana shu oyatda nazarda tutilgan ihsonni Rasululloh tafsir qilib berdilar. Endi qarang, bir odam ko'rib tursa, kuzatib tursa, ana hukumatni kuzatuvini mayli narvoqqa qo'yay, u ma'lum unda odamlar qanaqa ahvolga tushishi. Odam odamni kuzatib tursa, qanday qilamiz? Bir odam bizni kuzatib turgan paytda ish qilsak, o'zimizni qanaqa tutamiz? Yaxshi tutamiz. Boshqacha ish qilamiz. Yo boshqacha ish qilasiz. To'g'rimi? Noto'g'ri aytayapman. Biroq kuzatib turganda boshqacha ish qilamiz. Yo boshqacha ish qilasiz. Ko'rmasa boshqacha ish qilamiz yoki boshqacha ish qilasiz. Va boshqacha o'tirasiz, boshqacha yotasiz. O'zingizni boshqacha tutasiz. Biroq ko'rmasa. Endi Alloh ko'rib tursa-chi? Alloh ko'rib turganini his qilsangiz-chi? Yoki yana odamlarga qaytamiz. Bitta odam ko'rib tursa, hech kim ko'rmasa, tasavvur qiling, endi bitta odam ko'rib turibdi. Siz qilayotgan ishingizni o'zingiz qanday tutasiz? Endi 10 ta odam ko'ribdi. Hammasini ko'zi. Endi 100 ta odamni faraz qiling. 100 ta odam sizga qarab turibdi. Siz bitta o'zingiz ish qilyapsiz. Qanday ish qilasiz? Odamning ruhiy holatida bosim paydo bo'ladi. O'zgarish paydo bo'ladi. Odam ko'paygan sayin bosim ko'payaveradi. Bitta odam bilan gaplashish oson. Ikkita bilan sal qiyinroq. 10 ta bilan o'ziga yarash. Bir maydon to'la 100 ming odam, bir stadion to'la 100 ming, 200 ming odam turgan bo'lsa, uni oldiga chiqib siz bir so'z aytishingiz yoki bir ish qilishingiz, o'zingizni o'sha yerda bir san'atingizni yoki namoyon qilishingiz oson kechadi. Hammasi ma'lum. Odam ko'paygan sayin ruhiy holat og'irlashib boradi. Ta'sir atrofdagi odamlarning ta'siri oshadi, bosim ortadi, bosim ostida qolasiz. O'shanda inson boshqacharoq ish qiladi, butun jiddiy jahdini sarflab, ehtiyotkorlikni nihoyatda yuqori darajaga ko'tarib, uyalib qolmay yoki sharmanda bo'lmay, yo va hokazo omillar ko'p, odam boshqacha ishlashga harakat qiladi. Endi Allohning ko'rib turishichi, bu bir stadion yo butun dunyo milliard odamning ko'rib turishi teng keladimi? Yo'q, hech qanday. Avvalini oxirini odamlarni yaratgan zot, butun olamning podshohi bo'lgan zot. Yoki oddiy odamlarni ko'rib turish bilan podshohlar qarab turgan bo'lsa, prezidentlar qator tirilib turishgan bo'lsa, o'shalarning oldida biror-bir ish qilsa qanday bo'ladi? Allohning nazorati, Allohning kuzatuvi ostida ish qilish insonni amallarini chiroyli qilishga sabab bo'ladi. Shuni otini biz ihson deymiz. Allohning kuzatuvi, Alloh taolo beradigan mukofot yoki agar xato gunoh qilsa, Alloh unga beradigan tavba qilmasa agar u odam Alloh kechirmasa jazo bu insonni chiroyli ish qilishga undaydi. Endi inom bilan ihsonning farqi haqida biroz to'xtab o'tamiz. Yuqorida biz inom haqida ham gapirdik. Wal farqu baynal ihsan baynal ihsani wal in'am anna al ihsan yakunu li nafsi al insan wa li ghayri. Ihson insonning ihson bilan inom o'rtasida farq. Ihson insonning o'ziga ham bo'ladi, boshqaga ham bo'ladi. Boshqaga haq qilinadigan yaxshilik ham ihson. Odam o'ziga qiladigan yaxshilik ham ihson. والإنعام لا يكون إلا لغيره. إنعام إسا فقط باشقه بولاد. أوزيه قلن إنعام ديل ميد. باشقه أدم جوزدن باشقه قلن إنعام ديل هذا. والإحسان أعم من الإنعام. في رزابادي أيضا لك إحسان إنعام قرغن ده عام راه. كين راه در دائره. إحسان همان أسان أوزيه يالاد إنعام إسا تر راه در. يلا أكشيت لك الإحسان من أفضل منازل العبودية بندلك منزلرنين إن أفضل إحساندر منزلر بار منزلر قيدان يقار يقار براد إحسان إن يقار إن أفضل منزل نقطة بندلك لأنه لب الإيمان إيماننين مغز شو وروحه وكماله روح جانه قوياكي إيماننين روح mana shu ihsonda bo'ladi. Kamoli ham shunda bo'ladi. Shu bilan iymon kamolga yetadi. Yaxshilik degani ma'nosi demak kengroq ekanligini anglayapmiz, inshaalloh. Va jami'ul manazil muntawiyatun fiha. Hamma manzillarni o'z ichiga oladi mana shu. Ya'ni quyidagi manzillardan o'tgan bo'lsangiz ham siz u manzilni tark etib unga murojaat qilmasangiz siz ihson qilayotgan bo'lmaysiz. Ihson sohibi quyi manzillarni ham yuqori manzillarni ham o'z ichiga oladi, hammasini jamlaydi. Alloh taolo aytgan: "Hal jazaul ihsani illa al ihsan." Ihsonning mukofoti faqat ihsondir. Qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Al ihsanu an ta'budalloha kaannaka tarahu." Bu Allohning yuqorida oyatda aytgan ihsoni jannat. Ihsonning mukofoti faqat ihson. U ihson Allohning jannati. Al ihsanu idzan deydilar mualliflar fi ma'na am al-mu'amalatu bil husna mimman la yalzamuhu ila man huwa ahlun laha. Ihson agar umumiy shu aytilganlardan kelib chiqib ta'rif beradigan bo'lsak, aytiladiki ihson zimmasiga vojib bo'lmagan odam tomonidan yaxshilikka loyiq bo'lgan odamga qilinadigan yaxshi muomaladir. Ta'rif qarang, o'zining zimmasiga vojib bo'lmagan odam tomonidan qilinadigan muomala, ya'ni sizning zimmangizga vojib bo'lmaydi ko'p narsalar. Vojib ham bor, lekin ko'p vojib emas. O'sha vojib bo'lmagan narsani o'zingizga vojib qilib yoki lozim tutib, uning sohibiga tatbiq qilasiz, taqdim qilasiz. Uning sohibi esa shunga loyiq deb bilasiz. Siz o'zingizga uni vojib deb bilmaysiz. Lekin siz shu narsani bajo qilsangiz, keyin siz muhsin bo'lasiz. Zalika annal husn yoki al hasan ya'ni ma kana mahbuban 'inda al mu'amal bihi. Buning sababi shuki, al hasan ya'ni yaxshi narsa o'shanga muomala qilinayotgan odamning nazarida mahbubdir, ya'ni suyukli, u shuni yaxshi ko'radi. Balaysa laziman li fa'ali, bu uning qiluvchisiga vojib emas, lozim emas, lekin o'sha odamga mahbub yoki u tomonga mahbub bo'lgani uchun siz uni qilsangiz, siz muhsinga aylanasiz. Endi ulamolar hasana bilan ehson o'rtasidagi muqoyasini ham keltirishadi, ya'ni hasana bilan ehsonni o'rtasidagi bog'liqlik biz bu mavzuni tushunishimizga yordam beradi. Hasana degani Firuzobodining ta'riflarida keladigan har bir yaxshi narsa, ne'mat, insonga xursandlik olib keladigan narsa, uning nafsi, badani, ahvoli, holatlariga yaxshilik jihatdan ta'sir qiladigan narsani hasana deb aytiladi. Wal alaqatu baynal amrayn wadihatun. Mana shu ikki narsa o'rtasidagi aloqa tushunarlidir, agar tushungan bo'lsak, chunki inson o'ziga agar ixlos bilan, tavhid bilan yaxshilik qiladigan bo'lsa, ibodat bilan yaxshilik ihson qiladigan bo'lsa, yoki o'zidan boshqaga yaxshi so'z bilan, yaxshilik bilan ihson qiladigan bo'lsa, uning natijasi husno bo'ladi, ya'ni jannat bo'ladi. Mana bu hasana bo'ladi. Mana shundan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, hasana bilan ihson bir-biriga bog'liq narsa, ihsonning mukofoti yaxshilik, hasana bo'ladi. Ihson bir daraxtga o'xshatish mumkin. Ulamolar ihsonni daraxtga tashbih qilishgan ekan, hasanani esa uning mevasiga. Hasana yaxshilik. Ihson ham shu hasanani yetkazish, lekin uning mevasi nima bo'ladi yana? Hasana bo'lib insonga meva bo'lib qaytib keladi. Bu qilingan ihsonning mukofoti bu dunyoda ham va oxiratda ham bo'ladi. Endi hasana kalimasining ma'nolari Qur'oni Karimda kelgan bir qator ma'nolarini keltirilgan, zikr etilgan. Hasanani kalimaning bu yerda 6 xil ma'nosini keltirishgan. Birinchisi tavhid, ya'ni Allohning dinida tavhid bilan tura olish, bu hasana. Alloh taolo bizni iymonga buyurgan ekan va o'sha hal jazaul ihsani illa al ihsan degan oyatda ham Alloh taolo ihsonning mukofoti ihson dedi. Birinchi ihson bu tavhid, ikkinchi ihson bu jannat. Biz tavhidni, iymonni chiroyli qilsak, ihson qilgan bo'lamiz, ya'ni ishni chiroyli qilgan bo'lamiz. Hasananing ikkinchi ma'nosi an-nasru wal ghanima, g'alaba va g'animat. G'animat keng ma'noda, mol dunyo ma'nosida ham, ya'ni hasana mana shunday Alloh taolodan bo'ladigan hasana. Biz agar ihsonni chiroyli bajo qilsak, nusratga erishamiz, Alloh g'alaba ato qiladi ihson qilgan odamlarga, ihsonni chiroyli ado etgan odamlarga va ularga g'animat ham nasib etadi. Va hadihi samaratul ihson. al-mushori ilayhi, mana bu aytilayotgan nasr, nusrat, g'alaba, g'animatga ishora qiladigan oyat mana bu oyat. Va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh yo'lida infoq qiling, ehson sadaqotlar qiling. Qo'lingiz bilan o'zingizni o'zingiz halokatga tashlamang. Ihson qiling, ahsinu, yaxshilik qiling. Innalloha yuhibbul muhsinin, albatta Alloh muhsinlarni, yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi degan. Mana shu yerdan ulamolar aytishadiki, siz Alloh yo'liga yaxshilik qilsangiz, o'zingizni halokatdan saqlagan bo'lasiz. Ya'ni ihson, buyurilgan ihson sizni o'zingizni halokatdan saqlash, dushmanlarga mag'lub bo'lib qolishdan saqlash, yengilib qolishdan, xor bo'lishdan, islom dini bo'shashib tushib ketishdan, qo'lingizdan tushib ketishdan saqlanadi. Buning uchun ihson lozim. Va buning natijasida sizga nusrat keladi va g'animat keladi. 3-chi ma'nosi al-matru val-khasb, ya'ni osmondan yog'adigan yomg'ir, yer yuzidagi hosildorlik, samaradorlik, bu ham hasana ma'nosida kelgan. 4-chi ma'nosi qavlul ma'ruf, yaxshi so'z, to'g'ri so'z, haq so'z ham hasana ma'nosida kelgan Qur'onda. Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah, hech qachon yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmaydi. Idfa billati hiya ahsan, siz eng yaxshi narsa bilan javob qaytaring yoki unga raddiya bering, uni qaytaring, yani unga javob qiling. Bu yerda so'z ma'nosida kelgan. Yomon so'zlar aytilayotgan bo'lsa, siz yaxshisini topib gapiring, shu bilan uni qaytaring. Yaxshi so'z topib, shuni kuchli yaxshi so'z topib uni qaytaring, javob qiling. Shundan yaxshisi yo'q. Bu bilan, bu yaxshilik bilan tenglashadigan hech bir narsa yo'q. O'rinda yomonlarga ham yaxshi gapirish, xato qilgan odamlarni xatosini kechirish, qodir bo'lib, jazo berishga qodir bo'lib turgan holatda kechirish. Ojiz bo'lib kechirish kechirishga kirmaydi. Qodir bo'lib kechirish kechirish deyiladi va bu mukofot bo'ladi va bu hasanaga kiradi degan. Va shuni qilgan odam muhsin bo'ladi. Ehson qilgan bo'ladi va u g'animatga erishadi, nusratga erishadi. Allohning oyatida kelgan wal kazimin al ghayz wal afina anin nas, g'ayz ya'ni g'azabini yutadigan, odamlarning xatolarini kechirib yuboradigan odamlarni Alloh yaxshi ko'radi, maqtaydi. Vallohu yuhibbul muhsinin, Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Shu yuqorida aytilgan sifatlar muhsinlarda bo'ladi. 6-si uning ma'nolaridan biri, ya'ni fi'l khayrot, yaxshi amallar qilish, savobli ishlarni qilish. Bu hasana bo'ladi, bu ihson bo'ladi. Ihson va adl o'rtasidagi munosabat. Biz yuqorida aytdikki, Alloh Qur'oni Karimda adl va ihsonga buyuradi deyilgan. Esladik shuni, ya'ni Nahl surasining 90-chi oyatida. Fima yata'allaqu bil-adl fa inna al-ihsana fawqahu, ihson adolatdan ustun turadi. Adolatning yuqorisida turadi. Adolat quyida turadi. Ihson adolatdan kengroq ma'noda. لأنه إذا كان العدل يعني أن يأخذ الإنسان ما له, إنسان أزيجي تيسلي بغن حقنا أليش ويعطي ما عليه, أزيجي أستد بغن باشقالاتين حقنا بيرش ونما ديلا عدل, عدالة ديلا. فإن الإحسان, إحسان إسا يعني أن يأخذ الإنسان أقل مما له, أزيجي تيسلي بغن حقنا أزرغنا أليش وأن يعطي أكثر مما عليه, ustida bo'lgandan ko'prog'ini berish. Buni nima deyilarkan? Ehson deyilarkan. Inson muhsin bo'lishni xohlasa shunday bo'la oladi. Yo muhsin bo'lishni xohlamasa unday bo'la olmaydi. Yoki unday bo'lmasa muhsin deb uni aytilmaydi. Doim nimaiki haqni ko'rsa, o'zini haqqini tortib, sug'urib bo'lsa ham, yulib bo'lsa ham, kesib urib sindirib bo'lsa ham oladi. Birovga berishga kelganda esa rosa ham to'ppa to'g'ri qilib beradi. Buni otini odil deyiladi. Bu adil qilgan bo'ladi. Lekin u muhsin bo'lmaydi. Va yo'ti aksara mimma alayh, o'zining ustidagi boshqalarning haqqini ko'paytirib beradigan odam muhsin bo'ladi. فَالْإِحْسَانُ بِذَٰلِكَ زَائِدٌ عَلَى الْعَدْلِ Şimdi kılıp, ihsan adıldan zayiddir, ziyadadır, koptur, üstündür, yukarı. İhsanın mertebesi adıldan yukarı. وَإِذَا كَانَ تَحَرُّ الْعَدْلِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ Adılını barpa kılış vacib, farz, şart. Yani uşaktan düşüp geçiş gereğmez. Amma fe'inne taharrul ihsan nadib. İhsanga intilish esa nadib. Peygamber tomonidan joriy qilingan nadib. Nadib mustahab, tatavvu, o'z ixtiyori bilan qilinadigan olijanoblik. Albatta, adil bilan ihsonni taqqoslaganda ihson darajasi yuqori turadi. Adildan pastga tushib ketsa u gunohkor bo'ladi. Uning oqibati yomon bo'ladi. Lekin adil bo'lsa-yu, ihson bo'lmasa, u jamiyat ko'karmaydi. Adilning o'zi kifoya qilganda, Alloh Qur'onda ihsonga buyurmagan bo'lardi. Shu oyatda innalloha ya'muru bil adli wal ihsani deb yomon ketirdi. Alloh adilga va ihsonga buyuradi. Qarang, o'zi ihson mustahab deyapmiz. Kimningdir xayolidan o'tishi mumkin, mustahab bu farz emas. Lekin Alloh buyuradi deb ketiryapti. Ya'ni umumiy tarzda bo'lish kerak musulmonlarning ichida. Musulmonlar hammasi 3-3 ish qilib yuradigan odamlar bo'lsa, u jamiyat qulaydi. U jamiyat uchib ketadi. Ya'ni joydan uchib ketadi, qulaydi, yo'q bo'lib ketadi. U jamiyat qoyim bo'lish uchun, mustahkam turish uchun, islomni o'sha ozirligini ham ko'rsatish uchun, islom adolatini ham ko'rsatish uchun ihson bo'lish kerak. İhsan bo'lmasa islomda adolat ko'rinmaydi ham. U adolat emas, u zulmga aylanib ketadi. Na'udzu billah. Shu oldinda turgan adolat haqiqiy adolat bo'lishi uchun ihson bo'lish kerak. Ihsondan ajralgan adolat zulm bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Bunga e'tibor berish kerak. Fa fi hadhihi al-ayati al-karimati ishoratun ila al-fadli ma'al adl. Mana shu oyatda adil bilan fazl birga yonma-yon yurish kerakligiga ishora bor. Fal adolatu la budda minha. Adolat shart, lozim, talab, ya'ni uni talab qilasiz, qat'iy farz bu. Ammo ihsonga targ'ib qilasiz. Adolat bo'lmasa umuman hech narsa bo'lmaydi, hamma narsa buziladi. Tegitub bilan yemirilib tushadi, yo'q bo'lib ketadi. Adolat bo'lsa, ihson bo'lmasa, u adolat uzoqqa davom etmaydi. U adolatni saqlab, ko'kartirib, zinatlab, chiroyli qilib ko'rsata bilish kerak. U yaxshi narsani targ'ibi ham bor, yaxshilik ko'rsatish bor, targ'ibotda katta ish bor. Aytishadi-yu, tijoratchilar reklama uchun milliardlab sarflashadi. Targ'ib uchun, tanishtirish uchun, ko'rsatish uchun. Ihson bu ko'rsatadi. Shu adolatni ko'rsata bilish uchun ihson bo'lish kerak, yaxshilik bo'lish kerak. Va bu ko'p bo'lish kerak. Keyin u ozgina adolat qoyim bo'ladi. Ishoratun ilal fazli ma'al adl. Fazl va adlga ishora bor. Fal adolatu la budda minha li dabtil umur. Ishlarni to'g'ri joyida ushlab turish uchun adolat kerak. Va insof ba'dihim ba'd min ba'd. Odamlar bir-biriga insof qilish uchun, bir-biriga zulm qilmasliklari uchun adolat shart. Adolat haqida Umar ibn Abdul Aziz xalifa Muhammad ibn Ka'b ibn Quraziydan so'ragan ekanlar. Rahimahumulloh. Menga adolatning ta'rifini keltiring degan. U kishi aytganki, "Bah, saltan amdin jasim taybasin." Juda ham bir buyuk ulkan narsa haqida so'radingku. "Kun li sag'irin nasi aban." Odamlarning kichkinasiga ota bo'l. وَلِكَبِيرِهِمْ اِبْنًا كَتَّسِكَ اُغُلْ بُلْ وَلِلْمِسْلِ اَخَنْ تِنْدَاشِنْكَ بِرَادَرْ بُلْ وَلِلْنِسَاءِ كَذَلِكَ Ayarlarga hem kudu düşündü. وَعَاقِبِ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِمْ Adamlarını günahlarına yarışa cezala. Yani adalet cezalaş digen. Günahı yarışa. Adamlarını hatta günahı yarışa cezala. وَلَا تَضْرِبَنَّ فِي غَضَبِكَ سَوْتًا vohidan g'azablangan holingda biror qamchi ham urma, biror narsani urma g'azablangan paytingda. fatakun minal adin. Agar g'azablangan holingda kuch ishlatsang, ya'ni albatta haddan oshgan bo'lasan. Hozir kuch ishlatadiganlar g'azablanmasa kuch ishlata olmaydi, oldin g'azablanib oladi. G'azablanish uchun dahnaga jangga chaqiradi, bir-biriga o'shqiradi. Bunday turtib qo'yadi, meni ham turtsin deb. Yoki bir so'kadi ustaroqiz, meni ham so'ksin deb. Mana jahlimni chiqasin deydi. Jahli chiqmasa u qattiq gapni gapira olmaydi, ura olmaydi, so'ka olmaydi, tepa olmaydi, sakra olmaydi. G'azab kerakligini biladi. Shuning uchun uni sunniy ravishda ham o'zini burab bo'lsa ham g'azabini chiqaradigan, buraydigan joylarini qidiradi. G'azabni ketiradi, keyin kuch bilan ish qiladi. Bu kishi aytayaptilarki, g'azablangan holingda kuch ishlatma. Mana bu adolat bo'ladi. Kuch ishlatayotganlar adolat qilayotgan yo'q bugun. Zulm qilyapti, faqat zulm qilyapti. Chunki ular bunga bu ta'riflarga xilof ravishda ishlatyapti kuchini. Ammal fadl. Fazl esa falahu siratun ukhra. Uning ta'rifi o'ziga yarasha. La'alla aqrabahuma ja'a an Ali ibn Abi Talib. Shu yuqorida Ali ibn Abi Talibdan ta'riflangan, keltirilgan ta'rif yaxshi ta'rif. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم مكشيگه كان كلا سنگا دنيا و آخرتنين اين عالي جناب خلق حق ده خبر بيرين من الله أن تصل من قطعك سن بلن زلگن بلن برلش سن بلن زلگن بغلن وطوتي من حرمك سن محرم قبقوي كان عدم بير va zaka huwa al-ihsan, ana shu ihson bo'ladi. Qarang, uzilib ketsa, men sandan ertaroq uzilsamdan oldin uzilganman deb qo'yadi. Bermasa, san ko'ga ko'rsatib qo'yaman bermaslik qanday bo'lishini deydi. Lekin ihson emas u, musulmonlik emas. Uzilgan odam bilan bog'lanishga harakat qiling. Salom bermasa siz chiroyli salom bering. Alik olmasa ham chiroyli qilib beravering. Mana bu ihson bo'ladi. O demak sizdan darig' tutayotgan bo'lsa, narsalarni boshqasini siz unga saxovatni ko'rsating. Lekin ta'na qilib emas. Bizda shunchi ham bor. O'sha bir yaxshilik qilmaganga yaxshilik qilmoqchi bo'lsak, albatta yoniga ta'na malomatlar toshini o'rab turib, paxtaga o'rab turib dumalatib yuboriladi. Yoki otib yuboriladi. Yaxshilik qilyapti go'yoki, lekin uning ichida toshlar ketyapti. Ta'na toshlari, malomat, minnat toshlari. U muhsin bo'lmaydi u. O azar, dil azar bo'ladi, na'uzubillah. Ihson qiling. Ihsoningiz beminnat bo'lsin. Undan biron bir narsa g'araz umidi bilan emas, xolislik bilan. Rasulullohning hadislariga, u kishining buyrug'iga faqat shunday qil, amal qilib bo'ladi. Dilida g'araz bilan, nafrat bilan harakat qilayotgan odam hadisga hech ham amal qila olmaydi. U dinga hech ham amal qila olmaydi. U nafsi shaytonini aytganini qilayotgan bo'ladi, faqat dinni niqobini chekirib olib o'ziga hadislardan bayroq yasab tegidi mana deb bilgan ishini qilish bo'ladi, nafsini ishini qilish bo'ladi. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Navratun Na'im fi axloqir rasulil karim mavsu'asining mualliflari yana yozishadiki, al-ihsanu min ahammi wasa'ili nahdatil muslimin. Ihson musulmonlarni oyoqqa turg'izadigan eng muhim vositalardan biri. Innal ihsan yaqtadi minal muslim itqonul amal. Buning ma'nosi nima? Ihson, yaxshilik qilish musulmonlarni oyoqqa turg'izadigan muhim omil bu. Zaruriy shart. Bilan biri. Uni farz deyilmaganda ham, lekin agar islom amal qilib turgan, zohir bo'lib turgan paytida amallar, hukmlar o'zgaradi. Vaqtdan vaqtga, makondan makonga, holatdan holatga. Lekin musulmonlar oyoqqa tura olmayotgan bo'lsa-chi, unda mustahab ishlar ham farzga aylanadi. Hamma ishlar bitgandan keyin farzlar ham ba'zan mustahabga aylanadi. Ya'ni holat o'zgaradi. Farzi ayn farzi kifoyaga aylanadi. Ish bitgandan keyin, ish bitmayotgan bo'lsa-chi, ish bitmayotgan bo'lsa, farz emas narsalar farz bo'ladi. Sunnatlar farzga aylanadi. Mustahablar farzga aylanadi. Mana shu ihson ham farzga aylanadi joyiga qarab. Innal ihsan yaqtadi minal muslim itqonul amal. Ihson deganimiz musulmon odamdan ishni chiroyli qilishni talab qiladi. judayam yaxshi biladigan odamning qiladigan sifatli, judayam yuqori sifatdagi ishi darajasida ishni chiroyli qilishni talab qiladi. Ihson. Annalloh azza va jalla muttali'un nazirun ilayhi muttali'un ala amali. Alloh taolo unga nazar solib turibdi. Uning ishining hammasidan xabardor ekanini qat'iy aniq biladigan, ilmu yaqin bilan biladigan odam qay darajada chiroyli ish qiladi, xuddi o'shanday darajada komil chiroyli ish qilishni taqozo qiladi. Itqon, ihson musulmonlardan. Ihsonni aytdiki boshda yuqoridagi mana Alloh ko'rib turgan paytda qanday ish qilasiz? Qanday ibodat qilasiz? Xuddi shunday ibodat qilsangiz musulmon bo'lasiz. Endi siz boshqa ishlaringizda ham mana shu holatni saqlab qola bilsangiz muhsin bo'lasiz, ishingizni chiroyli qilasiz va shunda islom ko'tariladi. Shunda islom kuchga to'ladi, musulmonlar o'zini haqqini ham biladi, o'zini vazifasini ham biladi, burchini ham ado eta oladi. Va bi hazal itqon tanhadul umam va tarqal mujtamaat. Mana shu itqon bilan ummatlar, ya'ni xalqlar oyoqqa turadi. Qanaqa xalq bo'lsa ham, musulmon emas xalq bo'lsa ham, oyoqqa turganda mana shuna qilib turib olgan. Bu hamma uchun barobar qonun bu. Bu tabiat qonuniga o'xshagan qonun bu. Lekin bu islomning ham qonuni, jamiyatning ham qonuni, tabiatning ham qonuni bilan barobar. Bu bizga Allohning kalomidan kelayotgan ishora, buyruq. Kim buyurdi? Inna Alloha ya'muru bil adli wal ihsan. Kim buyurdi ihsonga? Alloh buyurdi. Ihsonning amali bu, mana bu. Ihsonning natijasi ishi. Ihsonsiz millat, qavm, xalq, musulmon millati oyoqqa turmaydi. Va bihazal itqon, mana shu itqon, ya'ni ishni chiroyli qilish, bejirim ish qilish, butun ish qilish, toza ish qilish, mukammal ishlash, bu ummatlarni oyoqqa turg'izadi va tarqali mujtamaat, jamiyatlar taraqqiy topadi. Bugungi kunda qaysidir millat yoki qavm yoki xalq taraqqiy topgan deb agar aytilib bilinsa yoki qaysidir jamiyat nazar solsangiz o'sha yerda itqon bo'ladi bir ma'lum ma'noda. Hamma jihatlama bo'lmasa ham ma'lum nuqtalardan, ma'lum o'rinlarda o'ziga yarasha itqoni borki, ularda ko'tarilish bor, rivojlanish bor, taraqqiyot bor. Qayerdagi taraqqiyot yo'q, qoloqlik bor, u kimda bo'lishdan qat'iy nazar, musulmonlardami, g'ayrimusulmonlardami, o'sha yerda itqon yo'q. Bunga hozirgi kundagi olam ham guvoh, tarix ham bunga isbot. Haq talab qilish, burchni bajarish, mana ikkita narsa. Qaysi bir afzal deganda o'sha burchni bajarish. Endi o'zingizning haqqingizni bilasiz. Yashamasa bo'lmaydigan haqqingizni olasiz. Ammo ko'pincha odamzod o'sha adil bilan kifoyalanib, adil deganda ham o'ziga foyda keltiradigan adilni tanib, ammo itqonni esdan chiqarib qo'yadi. Bu menimcha ko'pchiligimizda bor. Ko'pchiligimiz itqonni, ihsonni yaxshi qoyillata olmaymiz, yaxshi bajara olmaymiz. Shuning uchun ham bizning qoloqligimiz, agar qoloqlik nuqtalarimiz ko'rinayotgan bo'lsa, bilinayotgan bo'lsa, bizni ihson bobidagi avvalo tushunchamizni to'g'rimasligidan va amalimizning nuqsonidan bo'ladi. Ihsonning tarbiyaviy ahamiyati haqida yozishadi. Al-qimatu tarbaviyyah lil-ihson. Qala ahadul mu'asirin. Hozirgi zamon yozuvchilardan birlari deb keltirishadi bu qomusni iqtibos qilib. Aytadiki, al-ihsanu min anasir at-tarbiyati al-wa'iyah. Na'khuduhu min qawlihi ta'ala wa ahsinu inna Alloha yuhibbul muhsinin. Bu ihson butun ongli, chiroyli, komil tarbiyaning ichida bo'lishi shart bo'lgan unsur, juzlardan biri mana shu ihsondir. Bu Allohning mana bu so'zidan olinadi. Ihson qilingiz, Alloh ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi degan oyatdan olingan. Wal ihsanu fi suratihi al-ulya sifatu robbil alamin. Ihson o'zining oliy suratida oliy ma'nosida Allohning sifati. Abdul Muhsin degan ism bor-ku, Muhsinning quli. Al Muhsin kim? Alloh ihson qiluvchi. Bu hamma yaxshilikni qiladigan, hamma ishni bejirim ado etadigan zot degani. Lianna al-isaata yomonlik, chunki tantiju anil jahl, jahillikdan, ojizlikdan, qusurdan kelib chiqadi. Ehsonning ziddi nima edi? Boshda biz aytdik suhbatimizning avvalida. Isoat, ha? Al-ihson ziddul isaa. Ehson isoatning teskarisi. Isoatning teskarisi ehson. Isoat nimadan keladi? Isoat yomonlik, beodoblik, har balo, ya'ni yomonlik. Yomonlik ma'nosidaki suun, yomon degan suun. Suzan deb qo'yiladi, yomon gumon degani. Su yomonlik, isoat yomonlik qilish. Yomonlik qilish uch narsadan kelib chiqadi, deyapti mana bu yerda. Jahl. Jahillik nodonlikdan, tushunmaslikdan, bilmaslikdan, tafakkurdagi qoloqlikdan kelib chiqadi yomonlik. Tafakkuri, fikrlashi qoloq, tushunmaydi. Shuning uchun qilgan ishi yomonlikka aylanib ketadi. To'g'ri ish qilishni bilmaydi. Ikkinchisi ajiz, ojizlikdan, kuchsizlikdan. Kuchi yetmaydi, bir ishni qilayin desa ojiz, notavon tushunadi-ku, lekin eplolmaydi. O'sha ojizlik illatlarini bartaraf qilish kerak, yaxshilik qilish uchun ham, yaxshilik yetishi uchun. Uchinchisi esa qusur. Qusur, nuqsonga yo'l qo'yish, kamchilikka yo'l qo'yish, xatolarga yo'l qo'yish. Qosir, ya'ni bu yuqoridagi narsalar mavjud bo'lsa ham bo'lishi mumkin bu. Ya'ni jaholati bormi? Yo'q, jaholati yo'q. Tushunadi. Fikrda qoloqmi? Fikrda qoloq emas. Hamma narsaga aqli yetadi, tafakkuri yaxshi. Hammasini tushunadi. Ojizmi? Ojiz emas. Kuchi yetadi. Imkoniyatlari bor. Lekin qusur bor unda. Ya'ni qosirlik bor. Ya'ni ishlarni chala-chulpa qiladi. Unda himmat yo'q. Unda o'zini idora qila olish yo'q. O'zini qo'lga olish yo'q. U yalqov, u badnafs. U hamma narsa. Astagfirullah. Agar mana shu ish bo'lsa, ya'ni u bilsa ham, ilmi bo'lsa ham, tushunsa ham, fikri to'g'ri, tushunchasi bo'lsa ham, u qodir bo'lsa ham, lekin qosir bo'lsa, u hamma balo o'sha. Ya'ni u uni bilgani, tushungani, uning kuchi yetishini foydasi yo'q. Chunki u qosir, ishi chala-chulpa qiladi. U mutqin emas. Ishi butun qilishi bilmaydi. Chiroyli o'zini vaqtida bejirim qila olmaydi. Uning ham ko'p sabablari bor. U havosiga ergashgan, nafsga berilgan har narsa. Na'udzubillah. Bu ihsonning tarbiyaviy ahamiyati mana shu narsalarni bartaraf etish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda Mulk surasida aytganki: "Ma tara fi xalqir rahmani min tafavut." Rahmonning yaratgan narsalarida biror bir kamchilik ko'rmaysiz degan. Ya'ni Alloh o'zining yaratgan narsalarga nazar solishga chaqirgan. Qaranglar, men qanday ishlarni qilib qo'ydim sizlarga ibrat uchun, namuna uchun. Qani shuni xatosini topib qo'yinglarchi degan Alloh taolo. Bu Alloh oliy muhsinning ishi. Bandasi ham shundan ibrat olish kerak. Bandasi shunaqa ish qilish kerakki, mana xatoimni topinglarchi deyolish kerak. Hech kim bu gapni ayta olmaydi. Xatosini aytganini yeb qo'ygisi keladi. Jahli chiqadi. Nimaga mana xatoimni gapirishadi? Ha, haqiqiy muhsin bo'lsang, haqiqiy mutqin bo'lsang, unda o'zing aytishing kerak. Marhamat qilib mana xatoimni topinglarchi. Alloh aytibdi. Farji'il basara karratayn. Yana qaranglar. Ikkinchi martaba takror qaranglarchi, qani topa olasizlarmi Allohning xatosini? Allohning nuqsonini. Bandasi esa bu borada qosir. Yoqtirmaydi xatoni eshitishni. O'zi ko'rib ko'rmaganga solaveradi. Bu esa musulmonlarni, jamiyatni, avlodni orqaga tortadi, rivojlanishdan to'sadi, qarovlik botqog'iga giriftor qiladi. Ihson itqom ma'nosi shunaqa chuqur ma'noda. Kim buni to'g'ri anglasa, to'g'ri yuradi, to'g'ri turadi, inshaalloh katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Alloh barchamizga ana shuni nasib etsin. Haqiqiy muhsinlardan bo'lishimizni Alloh taolo muyassar aylasin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته